sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov.
Ülviyyə Səccadə. Bugün Bakıda hava elə dünənki kimi olacaq, deyir sinoptiklər, dəyişkən buluddur. Yağış yağmayacaq, temperatur 9-13 dərəcəyə çatacaq gün ərzində paytaxtda.
Sinoptiklər deyirlər ki, rayonlarda da hava yaxşı olacaq, bugün temperatur 13 dərəcəyə çatacaq.
Xəbərətlər sizə həmişə kərsunu deyəcək, hava nə cür olursa olsun gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Hələli isə günün ilk xəbərləri.
Azərbaycan və Ermənistan Qarabağ münaqişəsini gərək tez həll eləsinlər. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier.
İstanbulda 5 mərtəbəli yaşayış binası uçub. Azı 2 nəfər ölüb, 16 nəfər yaralanıb.
Ermənistan parlamenti ikili vətəndaşlığa icazə verib.
Roma papası nüfuzlu müsəlman ruhanisi ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan Qarabağ münaqişəsini gərək tez həll eləsinlər. Bunu Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier deyib. Yerevanda Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyanla görüşəndən sonra. Mən Vardan Oskanyanla hamıya yaxşı bəlli olan Dağlıq Qarabağ problemi haqqında müzakirələr apardım və ümid edirəm ki, son 2 ayda hazırlanan sənədlər əsasında bu il sülh danışıqlarında bir nəticə əldə olunacaq və bu bölgədə uzunmüddətli sabitlik yarada biləcək. Steinmeier Ermənistan rəhbərləri ilə bu ölkənin Türkiyə ilə münasibətlərini də müzakirə edib. Deyib ki, münasibətlərdə çoxlu problem var. Problemlərdən biri də iki ölkə arasında sərhədlərin bağlı olmasıdır. Steinmeier'in Cənubi Qafqaza səfəri bugün başa çatıb. Bundan əvvəl o Azərbaycanda və Gürcüstanda da olub.
Avropa Birliyi Azərbaycana 3 ildə 100 milyon avro yardım eləyəcək. Bu pul Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti proqramının icrasına sərf olunacaq. Məlumatı Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnev açıqlayıb. O Azərbaycana səfərinin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransı keçirib. Semnevi deyib ki, qonşuluq siyasəti proqramının icrası üçün Ermənistana və Gürcüstana da yardım ayırıblar. Amma həmin yardımlar Azərbaycana ayrılandan çoxdur. Semnevi bunu belə izah edib ki, Azərbaycanın özünün gəlirləri artır. Semnevi deyib ki, Avropa Birliyi Azərbaycanda medianın problemlərinə diqqəti daha da artıracaq. Bu da prezident seçkilərinin yaxınlaşması ilə bağlıdır.
Britaniyanın Rory Peka fondu azərbaycanlı jurnalist Bahəttin Həziyevin müalicəsinə yardım ayırıb. Bir neçə ay qabaq Bahəttin Həziyevə Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı da yardım eləmişdi. Jurnalist deyir ki, bu yardımlar onun tam müalicə olunub ayağa qalxmasına imkan yaratmır, amma vəziyyətinin yaxşılaşmasına xeyli kömək eləyir. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəttin Həziyevi keçən il mayında oğurlayıb döymüşdülər. O ciddi bədən xəsarəti almışdı, ayaq sümükləri də sınmışdı. Jurnalistə hücum edənlərin kimliyi bilinmir və onları hələ də tapıb məsuliyyətə cəlb eləməyiblər.
Azərbaycanlı həkim xərçəng xəstəliyinin effektiv müalicəsi üçün biosensor kəşf edib. Bu biosensor imkan verir ki, yeni dərman maddələrinin səmərəsi sınaqdan keçirilsin və xərçəng hüceyrələrində dərmanlara qarşı yaranan müqavimətin mexanizmi öyrənilsin. Vüqar Yaqublu bunu Alman alimi Kizi Mixayla bir yerdə tapıb. Yeni sensor gələcəkdə imkan verəcək ki, hər bir xəstə üçün fərdi müalicə taktikası da işlənib hazırlansın. Almaniyanın Heidelberg Universiteti bu kəşfə görə Vüqar Yaqublunu tibb doktor elmi dərəcəsinə layiq görüb və diplomla təltif edib. Heidelberg Universiteti klinikası dünyanın ən nüfuzlu tibb ocaqlarından sayılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. İran özünün nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlara hazırdır. Amma gərək danışıqlarda onun uranı zənginləşdirməyə dayandırması şərt kimi qoyulmasın. Bunu İranın prezidenti Mahmud Əhməd Nejad deyib. Biz danışıqların əleyhinə deyilik, amma gərək danışıqlar ədalətli şərtlərə əsaslansın. Əgər kimsə deyirsə ki, biz gərək uran zənginləşdirməyə dayandıraq ki, danışıqlar başlasın, onda ədalət prinsiplərinə görə bizə şərt qoyanın özü də gərək nüvə proqramını dayandırsın. Mahmud Əhməd Nejad. Amerika isə İran prezidentinin dediklərini yalançı təklif adlandırıb. Bu həftə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İrana verdiyi 2 aylıq möhlət başa çatır. BMT İrana tələb eləyir ki, uran zənginləşdirməyə dayandırsın. Qərb dövlətləri ehtiyat edirlər ki, İran atom bombası düzəldə bilər. İran isə deyir ki, onun nüvə proqramı dinc məqsədlidir.
Bu arada Amerika bir daha bəyan edib ki, İrana zərbə endirmə fikri yoxdur. BBC televiziyası xəbər yaymışdı ki, Amerikanın Müdafiə Nazirliyi İrana hava zərbələri endirmək planı hazırlayıb. BBC bu xəbəri diplomatik mənbələrə istinadına yaymışdı. Məlumatda deyilirdi ki, Amerika İranın nüvə müəssisələrini və hərbi obyektlərini hədəf almağı planlaşdırır. Pentagonun sözçüsü Brian Whitman isə deyib ki, belə məlumatlar gülməlidir.
Amerikada 24 yaşlı əsker boynuna alıb ki, İraqda bütöv bir ailənin qətlində iştirak edib. Serjant Paul Cortez ömürlük həbs cəzası ala bilər. Bundan əvvəl də bir əskərə eyni ittihamla 90 il iş kəsiblər. Bugün həm də gözlənilir ki, Britaniyanın baş naziri Tony Blair elan edəcək ki, İraqdakı Britaniya əskərlərinin bir hissəsini nə vaxt çıxarır. Bu haqda Britaniya mediası xəbər yayıb. Söhbət 7000-lik qoşunun 1500 nəfərindən gedir. Amma məlumatı baş nazirin ofisi hələ ki təsdiqləməyib.
İstanbulda 5 mərtəbəli yaşayış binası uçub. Azı 2 nəfər ölüb, 16 nəfər yaralanıb. Amma hələ bilinmir ki, bina uçanda mənzillərdə nə qədər adam olub. Xilasedicilər axtarışları davam elətdiriblər. Binanın uçmasının səbəbi haqqında da məlumat yoxdur.
Ermənistan parlamenti ikili vətəndaşlığa icazə verib. Bu qərar xaricdəki diaspora üzvlərinə imkan verəcək ki, Ermənistan vətəndaşlığı ala bilsinlər. Ədliyyə naziri David Arutyunyan deyib ki, vətəndaşlığı almaq üçün xaricilərin 18 yaşı tamam olmalıdır. Onlar ermənicə bilməlidirlər. Həyat yoldaşı yaxud əri Ermənistan vətəndaşı olanlar da, Ermənistan əsilli olanlar da vətəndaşlıq ala bilərlər.
Rusiya qərblə yeni silahlanma yarışına girməyəcək. Bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib. Lavrov bildirib ki, onlar Amerikanın Mərkəzi Avropada Zenit raket sistemləri yerləşdirməsindən narahatdırlar. NATO-nun Rusiyanın sərhədlərinə doğru genişlənmək planlarından da narazıdırlar. Amma Rusiya qərblə yeni konfrontasiyaya getməyəcək. Bütün bu planları diqqətlə izləyib onlara müvafiq cavab verəcək.
Guantanamo məhbusları Amerika məhkəmələrində iddia qaldıra bilməzlər. Bu haqda Amerikanın Federal Apellyasiya Məhkəməsi qərar çıxarıb. Qərarda deyilir ki, məhkəmələrin ixtiyarı yoxdur Müdafiə Nazirliyinin kimisə qanunsuz saxlaması ilə bağlı məsələyə baxsın. Ağ Ev qərarı alqışlayıb, məhbusların vəkilləri isə deyiblər ki, Ali Məhkəməyə müraciət edəcəklər. Beynəlxalq Amnistiya İnsan Hüquqları Təşkilatı isə məhkəmənin qərarını pisləyib. Guantanamada Amerikanın antiterror əməliyyatları zamanı tutduğu xaricilər saxlanır. Bir sıra hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, məhbusların orada məhkəməsiz saxlanması qanunsuzdur.
Türkmənistanın yeni prezidenti polisə və təhlükəsizlik orqanlarına nəzarət üçün komissiya yaradır. Qurbanqulu Berdiməhəmmədov deyib ki, komissiya əhalinin hüquq mühafizə orqanlarından olan şikayətlərini araşdıracaq.